Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Безнең һәрберебезнең күңел түрендә нинди дә булса хыял, нәрсәгә дә булса омтылыш яши. Кайберләребез балачак хыялларын ак кагазгә төшереп, шигъри мәрҗәннәр итеп тезә, чәчмә әсәрләр итеп, инҗи сыман ап-пак дәфтәр битенә сибә. Шул инҗи мәрҗәннәрне берникадәр вакыттан соң кабат кулларыңа алып, аларны яңарту, ниндидер сихри әһәңнәр индереп, образ тудыру турында уйлана башлый. Һәм ниһаят, син көткән өмет хыялларың тормышка аша. Тәүге тапкыр син үзең иҗат иткән нәни генә шигъри юллар яки нәни хикәяң матбугат битендә басылып чыга. Синең өчен шуннан да зуррак бәхетнең булуы мөмкинме соң? Тапшыруыбызның бүгенге кунаклары Казанның 3-нче татар гимназиясе укучыларының да киләчәккә куйган максатлары тырышып укып, җәмгыятькә файдалы кеше булу. Бүген алар гимназиядә фән нигезләрен үзләштерү белән бергә төрле түгәрәкләргә йөриләр, язучы шагыйрьләребезнең әсәрләрен өйрәнәләр. Араларында иҗатка тартылучылар да бар. Бүген без укучылар сөйләвендә кайбер шигырьләрне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Әйдәгез, үзләр белән танышып, алар укуында шигырьләр тыңлыйк.
Минем исемем Аида. Безнең сыйныфта бик әйбәт балалар укый, татар телен беләләр.
Сез шигырьләр өйрәнеп килгәнсез, әйме?
Ие.
Менә мәктәптә төрле чаралар үтә торгандыр, концертлар була торгандыр. Булармы шундый?
Була, булалар татар концертлары.
Үзебезнең ана телебездә белем алу горурлыктыр дип уйлыйм инде мин.
Ие, горурлык.
Менә син ниндирәк шигырь сөйлисең бүген?
Туган телем дигән шигырьне. Энҗе Мәкминова. Туган телем, дөньяда ин матур ил, ул минем туган илем. Дөньяда ин матур тел, ул минем туган телем. Балам диеп туган телдә эндәшә миңа әткәм, әнием дип әнкәемә, мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп, яшим мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Ин изге хисләремне мин туган телдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин яратам.
Кызлар белән танышуыбызны дәвам иттерәбез.
Мин Мифтах Валине.
Беренче сыныфтан шушы гимназиядә укыйсың?
Юк, икенче сыныфтан.
Менә ничек шушы гимназияны сайладың?
Чөнки ул татар гимназия, татар балалар өчен.
Менә сезнең мәктәптә нинди түгәрәкләр эшли?
Бик түгәрәкләре бар, вокал.
Менә бүген син безгә шулай ук шигырь сөйлисең, әйме?
Әйе. Зәкия Тупайлова, Туган ил. Туган ил ул алтын арышлар, туган ил зифа камышлар. Туган ил рекин болыннар, болыннардан әни кылыннар. Туган ил зәңгәр тиңгезләр. Туган илдә барыбыз бер туган, бик кадерле безгә ул шуңа. Туган ил була бер генә, туган илнең кадерен белгенә.
Минем исемем Ләйсән.
Менә үзегезнең сыйныф турында бераз сөйләле.
Безнең тату сыйныф, бик зур гаилә дип әйтсәм дә була.
Нинди чараларда катнашасыз? Түгәрәкләргә йөрисең син?
Әйе, йөрим.
Нинди түгәрәкләр?
Музыкаль түгәрәгенә йөрим.
Анда нишлисең?
Музыкада мин фортепианода уйныйм.
Күптән йөрисеңме?
Әйе, беренче сыйныфтан.
Инде үзең уйнарга да өйрәндең, әйме?
Әйе.
Музыкалар язганым юкмы соң әле килә?
Юк әле.
Ясасын киләме соң?
Әйе.
Менә бүген син шигырь алып килгәнсең, әйме? Шигырь сөйлисең.
Катла тукай сүзләре, туган тел. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркалы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әткәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмем белән синең. Кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылгандыгым. Ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмнән хадам.
Туган телем сиңа шул кадәр якынмы?
Әйе, бик тә якын.
Рәхмәт. Танышуыбызны дәвам иттерәбез.
Мин Ахметҗанов Рәмилә булам. Бу мәктәптә бик кызык, шын дуслар. Бу мәктәптә булганда мин идә кебек булам.
Менә син бүген безгә шигырь алып килгәнсең, әйме?
Роберт Миңнуллин, безнең җакның теле. Безнең якта шимшак сөйләшәләр, килеп тора безнең як теле, безнең якның җанлы теле, башка якның өчен ят теле. Безнең якның теле матур ул әй, үзе җитди, үзе җыр кебек. Сөйләшекләр генә туеп булмый, безнең якның теле җыр кебек. Җырлары безне дә шушы телдә сиптерәсе, безгә сибәсе, башкортаны башкорт шивәсе ди, татар өчен татар шивәсе. Моңның да бер аптыралыгы юк, матур телгә хуҗа табыла. Чөнки ул бит шишмә булып җырлай, сөенкәебез булып агыла. Гомер буе шулай сөйләштем мин, рәхәтләнеп шулай сөйләем. Шушы телем белән туган мин, шушы телем белән үләем.
Сөйләшүебезнең хәзер егетләре белән дәвам иттерәбез.
Мин Хакимуллин Ришат.
Үзегезнең класс турында сөйләле, сыйныф турында.
Бездә бик яхшы укучылар, укыйлар.
Дусмысыз? Кызлар белән.
Әйе, дус.
Түгәрәкләргә йөрисең сен?
Әйе, курай түгәрәкләр.
Урамда да уйныйсыздыр әле. Малайлар бит инде алар хоккей, футбол уйныйлар әйме? Уйныйсызмы?
Әйе. Резида Валиева, Татарстан. Туган ягым минем Татарстан. Сызылып кына ата анда таң, сызылып кына аткан таңларыңны балачыктан өзелеп яратам. Туган ягым минем Татарстан. Талгын гына исә җилләрең, талгын гына искән җилләр кебек, тыныч булсын килер көннәрең. Туган ягым минем Татарстан, нигезендә алтын чайкала, иңнәрендә Идел әтүрендә балкый Казан гүзәл башкала. Туган ягым минем Татарстан, якты булсын барыр юлларың, тукайларың, мусаларың кебек, дан яуласың мәңге юлларың.
Минем исемем Инсаф.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез менә укудан тыш?
Футболга җөрим. Бик укырга яратам. Төрле китаплар.
Билгеләрең ничек укыйсың?
4 белән 5 арасында.
Әйбәт икән. Сез инде буласы солдатлар, сезгә инде белем дә кирәк, ныклы сәламәтлек дә кирәк шулай бит?
Әйе.
Әйдә шигырың укы.
Роберт Миннуллин, туган тел, туган телем ана теле, дияр әле балалар, туган телем бала теле, дияр микән аналар.
Тагын бер егет белән сөйләшәбез.
Михаил.
Кызыклымы укуы?
Әйе.
Нинди дәресләр керә сезгә?
Математика, әдәбият, татар теле, рус теле.
Укуын әйбәтме соң?
Әйбәт.
Нинди шигыр сөйләсәң бүген?
Тәмле җиләк. Йолдыз Шәрәпова. Әнием гел әйтеп килде. Эшләп ашарга кирәк. Тәмле була икән бигрәк. Үзең үстерсәң җиләк. Берне генә дия-дия ашы яздым бер шиләк. Үзләре гел алгына, тәмләре гел балгына. Авызда эреп бетәләр, телләремә салуга. Чынлап әйтәм ошаттым, тәмле иткәннәрен белгәч, күлмәккә дә ошаттым.
Мин Хасанов Рәсим.
Син мәктәптә берәр түгәрәк йөрисеңме?
Әйе, курайга йөрим.
Курайда инде өйрәндең дә уйнарга хәзер?
Өйрәндем.
Нинди көйләр уйный беләсең инде?
Суда-суда, әпипә, мәгәлсәм, в ритмах тальянкины өйрәнәбез.
Курай белән берәр җирдә чыгыш ясаганың бармы соң?
Әйе.
Кайларда?
Мәктәптә һәм Большая перемена, конкурс.
Ярар, Рәсим, безгә бүген инде шигыр сөйлисең.
Руби Зарипов, туган як. Сабаннар үткән актарып, басулар җәйрәп ята. Ипегә ягып ашарлык, кара җир безнең якта. Язлардан җылы пар алып, уҗымнар үскән чакта. Шәл итеп ингә ябарлык, яшеллек безнең якта. Кояшта пешеп тыптыгыз, башаклар тулган чакта. Алтынга алыштыргысыз, хәзинә безнең якта. Әҗерен генә бирик тә, кадерен генә белик. Кадерләп сыйып үз җирен, кем яши эше белән. Безнең як куйган кешеңне кайтара бише белән.
Минем исемем Гөлназ, поэзияне бик яратам, һәм шигырьләр әйбәт укыйм. Күп конкурсларда катнаштым, татарча шигырь сөйләгәнем.
Хәзер инде син безгә шигырь сөйләсәң әйбәт.
Я, мин укып китәсем Радиф Каташны «Маңкортлар» дигән шигырын. Сөйләшәләр икәү, кемгә гаҗәт, җыры моңа ата-бабаның. Галәмнәрдә сәфәр кылган чорда, кирәге бар кемгә аларның. Борынгы таш, иске китапларга, багынучы үзе юләрдер. Безнең диск чырларында аны юләр генә бары өйрәнер. Язылыса сүзләр язылганнар, әйтелсә сүзләр әйтелгән. Барысы да ачык, һәр датанны, мәктәпләрдә инде үтелгән. Хәммәсендә инде аңлыйбыз без. Аңламаган нәрсә бик сирәк. Баш ватмастай уйлар кирәк безгә, уйламастай уйлар бик кирәк. Сөйләшәләр икәү, сөйләшәләр. Алар өчен бәлки кызарып, Гуя аксакал бер бийек ата, кояш чыга, бата. Шул маңкыртлар өчен уялып.
Турушубызны дәвам иттерәбез.
Мин Гөлүзә.
Менә син инде безгә бүген шигырь сөйлисең.
Әйе. Энҗе Мәминова. Икмәк, яшәш чыганагы кояш нурын, җир җылысын саклап үзендә, күкрәкләргә тирәп кисәр икмәк, һәр табанның тора түрендә, икмәк игенченең җан җылысы, җир анага кадер хөрмәте, яшәү тамыры ул һәр йөрәкнең, шуңа кадерлибез икмәкне, әти әни хәмдә икмәк, бу сүзләрдә тормыш мәгънәсе, бәхет, хезмәт, ирек, яшәү яме, шул сүзләргә бәйле хәммәсе.
Минем исемем Эльвира.
Укуың ничек?
Минем укуым бик әйбәт. Җәвәт Тәрҗеманов. Кыз. Уянып, бүген иртәдән карасам тәрәзәгә, аксакаллы кыз бабай кар алып килгән безгә. Әйдәгез, тауга барыйк, чанада шуук карыйк. Бер тузан юк саф һава, җиргә аппак кар ява.
Минем исемем Зилия. 3-нче гимназиядә белем алам.
Ничек укыйсың?
Мин бик әйбәт укыйм.
Нинди фәннәрне бигрәк тә яратып укыйсың?
Бүтән фәннәрне дә яратам. Гел 5-кә 4-кә укыйм.
Буш вакытларыңда ничек үткәрәсең?
Мин буш вакытта рәсем ясарга яратам.
Рәсем түгәрәгенә дә йөрисең әллә?
Юк, үзем генә әйдә.
Менә син бүген инде безгә шигыр сөйләсәң.
Әйе. Фазыл Шаех, туган якның бер талы. Киң тугайда күкрәп үскән туган якның бер талы. Якын дустым кебек булып күңелгә кереп калды. Сабы чагымнан таныштал, тормыш даулап шаулады. Картайды ул, текә ярда, дауларда аумады. Яңгырлы бер җәйге төндә, яшен сукты бу талны. Чердәкләнеп сынды кәүсә, бөдрәләрен ут алдым. Болытларга ялкын изәп, ышкын атып янды тал. Янсы янды ярты ягы, горур басып калды тал. Торды ул караңгы төндә. Яшәү дәртен дөрләтеп, хәтәр яуда җиңеп чыккан батырны хәтерләтеп, кырмада тал сулады, туган як һаваларын, яп-яш яфраклар каплады, карт талның яраларын. Ләкин тагын усал язмыш, упкынында тал тирәк, ташкын юган яр гөрселдәп, убылды таңда кинәт. Айкалды тал, чайкалды тал, Упты уртлар аумады, дулкыннарның җырын тыңлап, яр астында шаулады. Җитте басу үсләрендә торгай канатка гарчак, туган җир белән хушлашып, бызлар чыңлап агарчак. Ак җилкәнле зәңгәр бызлар алып китте карт талны. Сагышлы ана шикелле тугайлар мың су калды.
Менә шундый тырыш балалар белем ала Казанның 3-нче татар гимназиясендә. Без аларга киләчәктә дә фән нигезләрен тырышып үзләштерүләрен һәм куйган максатларына ирешүләрен теләп калабыз. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганизинова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа «Татмедиа» Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.